Brá Konráðsdóttir svarar andsvari fyrir sinni.
Hæstvirtur forseti, ég tel að sé fyrst og fremst niðurlægjandi fyrir háttvirtan þingmann Mörð Árnason að tala með þessum hætti hér í ræðustól. Ég hef hvergi minni ræðu hér talað um mútur eða niðurlægingu og þess vegna ætti háttvirtur þingmaður að reyna að halda sig við það að vera á málefnalegum nótum hér sem í öðrum ræðum, en það virðist frekar erfitt fyrir háttvirtan þingmann. Mér finnst mjög athyglivert að hann gagnrýni það að ég sé að fara við samninginn hér í minni ræðu vegna þess að það mál grundvallast á þessum samningi. En frú forseti, varandi verkefnið jarðvanginn, þá er þetta frábært verkefni. Og mér þætti mikill sóma því að við Íslendingar gætum staðið saman það að styrkja verkefni sem þetta. Ég tel hins vegar að það er að vera okkar eigin forsendum og við höfum fulla burði til að taka ákvarðanir það sjálf hvaða verkefni það eru sem við viljum ráðast í og hvaða verkefni það eru sem við viljum styrkja. Ég tel að svo sé. Ég tel að það sé mjög athygluvert að háttvirtur þingmaður velji sér að fara í málið á þennan hátt og er að láta að því liggja að ég sem þingmaður Suðurkjördæmis og íbúi á þessu svæði vilji ekki framgang þessa verkefnis af því ég vil ekki að við séum ölmusu þegar hjá Evrópusambandinu eins og stendur hér. Við séum aðstoðar þegi. Ég til einfaldlega að við getum tekið sjálfstæðar ákvarðanir utan ESB að styrkja ýmis verkefni bæði á höfuðborgarsvæðinu og landsbyðinni okkur öllum til framdráttar og sérstaklega til þess að vekja athygli á okkar frábæri náttúru og ég til reyndar að við mættum gera mun betur hér til þess að huga að hinum dreifðu byggðum í Skaftárhreppi og Skaftafellssýslum. Það er virkilega þörf á því að bregðast við þeim mikla vanda sem steðjar að þeim sveitarfélögum og sérstaklega Skaftárhreppi varandi byggðana. Og hvet bara háttvirtan þingmenn til að beita sér fyrir því innan hans þingflokks.
Háttvirtur þingmaður, ætli þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Mörður Árnason, veit